Dobrý den, sledujete Prostor X, já jsem Martin Bris a mým dnešním hostem je designérka Veronika Ruth, se kterou si budeme povídat o vizuálním smogu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste k nám přijela z Brna. Jaké jste si užila cestou vizuální vjemy?
Tak jela jsem vlakem a tam je to vždycky lepší než autem, protože jakoby krajina a města kolem hlavních tahů jsou vždycky zdevastovaný nejvíc, takže vlakem pohoda, krása, jídelák.
Zdevastovaný nejvíc myslíte teď z hlediska jako vizuálního smogu nebo vůbec té vizuální kultury?
Obecně no, ta vizuální kultura, jakože nic proti pumpám a myslím, že ty parky jsou fakt lepší, ale ten jídelák je jinde, no, takže celkově kultura toho cestování je fakt jako rozdílná, no.
No a možná pro naše diváky by bylo ze začátku dobré shrnout, o čem se tady vlastně většinu toho rozhovoru budeme bavit, a sice o vizuálním smogu, o vizuální kultuře, tak co to vlastně je vizuální smog a kde se vzal?
Tak je to nějaký zrcadlo kultury podnikání v každém ohledu a taky chaos všech ostatních prvků, včetně dopravního značení, zábradlí, a je to v podstatě ten paskvil a pelmel, co máme na každé ulici včera. V podstatě.
No a tak mě napadá, protože tohle je něco, co se objevuje vlastně všude na světě, nějaké reklamní poutače, dopravní značení a vůbec jako nějaké vizuální prvky ve veřejném prostoru, tak odkdy je to smog a dokdy to ještě není smog, nebo vlastně co to je do té doby?
Tak ono stačí vyjet na výlet do Polska, kde měli podobný problém, že v 90. jim jako jeblo a prostě začali tu reklamu spát úplně všude. A už s tím zatočili, že jo, měli nějakou celostátní legislativu, uzákonili si, že prostě města s tím musí něco udělat do 10 let, a dali městům větší pravomoc a povedlo se to vlastně výrazně posunout, eliminovat třeba Gdaňsk, nebo prostě všechny polské města už dneska. A u nás se nepovedlo nic moc, no.
No a ten problém tam tkví jako v četnosti nebo v kvalitě toho provedení, anebo je to kombinace obojího?
Obojí. Je to kombinace obojího a je to nějaká pečlivost, péče o ten veřejný prostor k setkávání, to znamená, jak řekl třeba Petr Pšenička ohledně přemíry dopravního značení, že se musí sejít 3 idioti na 3 různých institucích, aby to dopadlo tak příšerně, jak na některých místech, takže je to nějaká úplná jako laxnost a neschopnost pečovat o ten prostor kolem nás. A to se fakt jako týká i profesí, kde byste si řekli, že no, to je jedno. Není to jedno. I marketéři, jo, prostě to, jak poradí té firmě, jak se má prezentovat, kam má dát jakou plachtu a podobně, tak to je obrovský problém a moc to jako neumíme, no, ani obsahově, ani formálně.
No, možná ze začátku ještě bych se rád zeptal, jako, proč je to problém vlastně, protože tak jasně, jsou to nějaké prvky veřejného prostoru, ale proč jako je potřeba to nějak regulovat nebo nějak jako s tím zacházet a jako kultivovat? Proč se vůbec jako v kontextu tady tohoto mluví o nějaké kultivaci něčeho? Protože často jsou to jako soukromé peníze na soukromém biznisu, tak konec konců si do nějaké míry může někdo jako prezentovat, jakým způsobem chce, tak proč je potřeba do toho zasahovat a nějak jako by říkat, jak to má vypadat?
Jako je zvláštní ta otázka, jo, že se tady 8 let furt jako ptáme, jestli bychom s tím neměli něco dělat, a v Polsku je hotovo. Jo. Mezi tím. Je to jako nějaká naše kulturní součást, neschopnost si přiznat, že ano, civilizace musí mít pravidla, auta nejezdí po chodníku, je to pravidlo, je to omezení svobody auta, chudáci auta, nemůžou jezdit po chodníku, ale je to prostě nějaké pravidlo a musíme ty pravidla mít, aby jsme mohli fungovat v civilizaci. To znamená, jde jenom o to, jaký přesně pravidla, a všude na západě jsou, i v Londýně je brutální regulace reklam stará 100 let, kolem tém, že si nemůžete dát žádnou reklamu a brutálně se to hlídá. Jsou to vlastně jedny z nejdražších ploch na planetě, potenciálně, ale prostě si řekli, že jim to za to nestojí, je to identita města a prostě to neprodávají, tu identitu. A my toho vůbec nejsme schopni a pořád se motáme a pořád se jako debatuje, jestli náhodou ty hranice nejsou moc drsný.
No ale k čemu se chci vlastně dobrat? Jako v čem to škodí, když to není regulované, nebo v čem je to špatně, krom toho, že to třeba jako divně vypadá?
Tak ty jsme tady v očištěném korporátu, ale myslím, že každý může vyjít ven na svou ulici a podívat se. A pokud byl někdy v zahraničí, tak se může podívat i na ty ulice v zahraničí. A je to jako prostý třeba navigace právě uvnitř toho provozu, jo, že znám lidi, co odmítají v Praze řídit, protože je to prostě totálně zahlcený, ať už přemírou toho dopravního značení, nebo to, jak se tam projevuje ta outdoorová reklama, ty plachty, pelmel, jo, prostě všechno dohromady. To znamená, je to problém pro orientaci. ten biznis tam trpí samozřejmě, protože v tom chaosu jako nenajdete vůbec nic, ani vás to neinspiruje, že byste tam měli vkročit, to znamená, odrazuje to lidi, zahlcuje to mozek, to už se týká informačního zahlcení a toho, jak nás to jakoby oslabuje celkově. To znamená, těch problémů je spousta a myslím si, že to každý může zkusit. Vlastně teď, jakoby, když platí novela zákona o pozemních komunikacích a nemáme billboardy u dálnic v podstatě téměř nikde, tak už to není takový šok, ale kdybyste jeli vlastně z Česka do Německa, tak tam vlastně zažijete ten rozdíl na vlastní kůži a můžete to sám jako porovnat. Mm-hmm. Jaký je to zážitek zřízení, jak se vám tam orientuje, a jak se vám tam vlastně žije dýchá.
To skoro vypadá, jako kdyby v té vizuální kultuře, aspoň teda v Česku, platil jakýsi paradox, že ono skutečně někdy ty reklamy a ty reklamní nosiče mají za cíl jako zlepšit orientaci toho člověka, nebo ho někam navést, nebo mu něco prodat, ale vlastně to vypadá, jako kdyby to dělalo pravý opak teda.
Určitě, jasně. Jako města nenastaví žádný pravidla, to znamená, máte tam 20 směrovek, každá ukazuje jinam, tam jiný metry a podobně. A ti lidi se nedohodnou, to nemůžete čekat, že se dohodnou. To znamená, město musí udávat určitý pravidla, ti lidi musí chtít a musí jakoby, mít tu motivaci a pak ta legislativa jim musí pomoct, což se neděje, je to hrozně zmatený, jsme byrokrati, prostě technokrati.
No a jako kde má být ta míra, nebo co vlastně to město má říct, tak a takhle to bude. A teď mě zajímá spíš jako v té obecné rovině, kolik může být, já nevím, reklamních nosičů na metr ulice, nebo v jaké mohou používat barvy, v jaké budou výšce, nebo jakým způsobem fungují ty regulatorní mechanismy?
Tak vlastně ta novela zákona o pozemních komunikacích vznikla na základě 21 studií o tom, že jsou vlastně billboardy nebezpečný pro provoz. Jo? Nemůžeme prodávat reklamu s tím, že i ten řidič vidí a zároveň říká, že to vůbec neovlivňuje jeho pozornost, jo? To je blbost. Mm-hmm. Takže ty studie to potvrdily a teď vlastně se děje to, že v těch městech je to stejně zahlcený a tváříme se, že řidič ve městě je úplně jiný než řidič na dálnici a vlastně nepotřebuje dávat pozor. A je to dost bizarní, uvedu příklad konkrétní z jednoho menšího města na Moravě, pro který dělám, že vlastně dopravní policie prostě řekla, hele, máme tady moc nehod s chodci, jo, to prostě víme, že to ovlivňuje tu pozornost řidičů, pojďme eliminovat ty reklamní plochy. Chtěli to eliminovat a stavební úřad neprodloužil to povolení, ale krajský úřad to zrušil jako neopodstatněný, že bezpečnost nás nezajímá a takhle to tady funguje, jo, pořád dokola. To znamená, je potřeba nějaká brutální, přísná celostátní legislativa, která to otočí, aby vlastně nebylo možné se pořád jako obhajovat, proč ten billboard má zmizet, ale mělo by se obhajovat, proč tam vůbec má být u té vozovky. Ale měly by to být exkluzivní nosiče, kterých je málo a jsou drahý. Jo, to prostě ekonomicky dává smysl. A není možný tam mít ten paskvil, který fakt jako ohrožuje bezpečnost provozu. A u těch silnic je to fakt problém. A není tam ani žádná, jakoby, žádný úplatkářství, prostě ten krajský úřad má posuzovaný zaměstnance podle toho, jak se vyhýbají sporům a tohle jim přišlo, že tím se jako vyhnou dalším sporům, takže to vlastně jako stopili. Jo? To znamená, není to vždycky šmelina, ano, je občas, víme i o podplacené policii, no to nepotěší, ale není to vždycky šmelina a často je to úplně neštěstí té byrokracie, co tady máme.
No, to vypadá jako kdyby ten současný stav vlastně do jisté míry vyhovoval jako všem zúčastněným tedy jakoby na té druhé straně. Protože ono, rozumím, že jako reklamní biznis i vlastně jako úřady, které toho zas tak moc řešit nemusí, protože kdo by chtěl něco řešit a ty biznisy, které asi i docela rády investují do reklamy, protože jim to pravděpodobně přináší nějaký užitek. Tak jako tady jsou velice dobře artikulovány zájmy této strany a zájmy té druhé strany mimo jiné artikulujete třeba vy. By mě zajímalo vlastně, jaká je jako nálada veřejnosti vůči tady tomuto, s čím se třeba stýkáte jako při své práci, jak vlastně ta veřejnost nahlíží tady na to.
Protože tak lidi už to štve, jako to už je jasný. Jo. Za tu dobu, vlastně, kdy jsem s tím přišla, začala jsem mluvit a nikdo mi nevěřil, že máme problém, tak si myslím, že už se povedlo vysvětlit, že jako nějaký problém tam je. Ti lidi taky jezdí do zahraničí, vidí, jak se to tam hýbe, jak se s tím tam pracuje a můžou si to srovnat sami, takže si myslím, že ten posun je značný. Ale asi bych se vymezila vůči tomu, že to je jako proti biznisu, protože já sama mám design studio a dělám reklamu a je to jeden z těch hlavních motorů, že jo, to je můj obor, proto se tím zabývám. A je to jenom jako maličký procento lidí z reklamního průmyslu a jakoby biznisu, protože ty investice českých firm do reklamy je kolem 5% dlouhodobě. Jo. To znamená, všechno ostatní teče, internet, televize i rádio je silnější než outdoor. Jo. Takže prostě bavíme se tady o pár lidech, kterým to samozřejmě vyhovuje, že tady máme Binec, dej si billboard na náměstí a ta veřejná zpráva je tak bez zuba, že ho tam jako musí nechat v podstatě, jo. Je to absurdní. Takže ano, ten chaos a neschopnost veřejné zprávy, respektive kombinace nějaké jako laxnosti a nemožnosti, i když ti lidi chcou. Mm. Já fakt jako spolupracuju s řadou měst a tam je ta vůle, ale často prostě to jako končí úplně patovou situací a vlastně s tím jako nejde hnout. Jako ten billboard, který vlastně tam musel zůstat, přestože je nebezpečný. No. Mm.
Možná tady narážíte na nějaký konkrétní případ, tak ono je to něco, co se týká vlastně jako celé České republiky globálně, nebo jsou místa, kde k tomu přistupují jinak, třeba i lépe z vašeho pohledu? Jsou nějaká města nebo samosprávy, kde jako tomu chtějí věnovat tu péči v tom dosavadním zákonném rámci, který jim to umožňuje?
Určitě daří se to, když je tam nějaká kontinuita, jako třeba v Litomyšli nebo ve Žďáru nad Sázavou se prostě daří jako navazovat. A když je ta kontinuita silná, jako třeba v té Litomyšli, tak se fakt jako daří kultivovat ten veřejný prostor komplexně, což je moje takový velký téma, přinášet na ty radnice něco víc, než jenom jako hrajeme si z banerky, ale fakt jako, aby se na tom pracovala strategicky, tak jako to bylo v Brně 2015 až 18 pod vedením Bartíka a Martina Landy jako starosty. Hmm. Takže se tam rozjela nějaká kultivace a Mencel jako druhý starosta na to navázal a pak po těch 8 letech fakt jako vidíte ty výsledky. A byli z různých stran, jo, prostě ti lidi se neshodli, ale ta jakoby kultivace veřejného prostoru by měla být na prvním místě a když je, tak je to na tom městě vidět a myslím si, že to je super.
A zajímá mě, je tam i patrnost v těch jevech, které jste zmínila na začátku, jako třeba nějaká dopravní situace nebo vůbec jako orientace potom jako lidí v tom veřejném prostoru. Měří se potom nějak následně tady to, jestli i krom toho, jak to vypadá, dojde zlepšení i v té, na té praktické rovině?
To se neměří, ale je tam podle mě vidět reakce těch biznisů, který vlastně fungují na Brně středu, že na to reagují jako dlouhodobě velmi dobře a pozitivně a snaží se zapojit taky, i když nemusí. Tam to není úplně vymahatelný. Spousta těch věcí, co tam jakoby biznis předvedl, vůbec by jako nikdo nikdy nedonutil, jo, ty lidi. Takže je tam nějaká jakoby inspirace to posouvat dál a tam je právě důležitý si uvědomit, že to není jenom jako eliminovat, ale taky přidávat nějakou přidanou hodnotu, jo, vyloženě přinášet hodnotu jako biznis, tak to je důležitý a to si myslím, že se v Brně daří skvěle. No.
To vypadá, že Brno je napřed, třeba i oproti Praze, je
tak
to
jistě.
Tak?
Moje město.
Jste patriotka taková. Už jste o tom trošku mluvila, o informačním zahlcení, jak moc fatální vliv to má na člověka, nebo jako, jak moc se to promítá do našeho života?
Tak já tady nechci úplně chytračit za sociologii a psychologii, myslím si, že je dobrý se s některýma studiema seznámit klidně laicky, amatérsky, jo, co všechno s náma dělá vlastně non-stop zírání do mobilu, že jo, čtení těch informací. Asi nejvtipnější bylo to srovnání, že vlastně člověk dneska skonzumuje prostě za den víc, jak lidi v historii za celý život. Je to jako docela alarmující a myslím si, že jako to 21. století bude nějakým bojem o mentální zdraví, protože se nám daří eliminovat nemoci, daří se nám prostě eliminovat práci, která nás baví i nebaví, ale vlastně se nám úplně nedaří se z toho nezbláznit. Takže to je nějaká součást a když vyjdeme ven, tak by tam mohl být nějaký odpočinek, protože je to věc společenské diskuze. Jo? Ten mobil si vypnu a můžu teda jako rodič kontrolovat, jak moc děti vlastně zírají do displeju, ale v momentě, kdy mám všechny nosiče ve městě digitální a i na vycházce, vlastně mě to dítě kouká na video, čekám na vlak a tam dítě musí koukat na video neustále prostě na těch nosičích, tak to není v pořádku. Když víme, že to poškozuje mozek dítěte nebo ho to jakoby určitým způsobem deformuje, tak ten rodič by prostě měl mít možnost tady tohle komplet eliminovat nebo nějak usměrnit. A když si tím zahltíme veřejný prostor, tak to není možný. No.
Mám takový dojem, že vlastně obecně úroveň vizuální kultury v nějaké zemi, jdeme tomu třeba teď v Česku, se může i dost jako promítat do toho, jestli pak jako dochází vlastně k tomu, tomu neblahému jako projevu toho vizuálního smogu a tak. Jako jestli se nepletu, je to, jak vypadají naše ulice i jako dokladem toho, jaká je v Česku vizuální kultura?
Tak vizuální kultura, spíš kultura podnikání, toho, jaký máme priority, jak jako voliči tlačíme.
Ale není to jako to, jak jsme vlastně schopni se tady dopustit jako designu na těch nosičích?
Design jako, jo, po těch 9 letech na uměleckých školách, jako co mám k designu nebo estetice říct, nevím, jo, bych asi nekomentovala, to je velice subjektivní a každý to má jinak, ale nějaká pečlivost a poctivost, ta je jako dost znatelná, respektive její nedostatek je znát, jo, to znamená, já spíš hodnotím to, jak si ten člověk s tím vyhrál, jo, jestli přemýšlel nad tím materiálem, jestli přemýšlel nad tou velikostí toho nosiče, než že bych jako vyloženě prostě chtěla hodnotit, jako to nemá smysl, nebo ani v těch manuálech pro reklamu se to nedělá, pokud jsou dobře napsaný.
No, už jste to trošku nakousla, nějaké srovnání se zahraničím, tak jako máte nějaké třeba město na světě, kam jako ráda jezdíte pro to, jak to tam tady z toho hlediska vypadá, jako kde je to jako dobře řešené, kde byste to dokázala vzít a říct tak, Praho, Česko, podívejte se, tady ve městě XY to dělají tak, jak by se to možná mohlo ideálně dělat i u nás.
Tak bude jich víc, vždycky jsem byla člověk pro Barcelonu, ale nedávno jsem objevila Madrid a asi mě to dost jako vyosilo, takže bych se ráda vracela do Madridu, fantastické město právě skrz tu kulturu podnikání a to, že se tam v podstatě nebydlí v přízemí a všechno patří tomu místnímu biznesu v extrémně malých jakoby nájmech, jo. To znamená, že tam fakt jako každý si může otevřít obchod, že je to neskutečně, ty ulice vlastně jsou tím úplně zahlcený těma malýma obchůdkama a je to fantastický, tam jako je to zážitek prostě, takže tam se mně hodně líbí. A nebo Řím, a Lisabon taky, no tam jsou vždycky nějaké jako nedostatky, nežiju tady náhodou, takže jakoby mě to tady vyhovuje tak, jak to je.
No ono, ale pardon, ale třeba to s tím Madridem a s těmi malými krámky a vlastně s tím partnerem pro biznis, tak ono jako to se ale v Praze nebo v Česku nebo v Novém Strašecí jako asi jen tak neudělá tady tohle, ale jako nějaký ten, jako to, co se dá přenést, jestli mi rozumíte.
No jen tak neudělá, ono by stačilo prostě líp napsat územáky, reguláky. A já jsem, jakoby, když jsem řešila s Petrem Bednárem a kuchařku kultivace českých měst, tak jsme tam zahrnuli i tady tyhle věci, které jsou hodně navázané na tu kulturu toho místa a města a na to, jak se tam lidi můžou, nemůžou setkávat a na to, jak se tam daří tomu biznisu. Jo. To znamená, je to otázka nějakého dlouhodobého plánování samozřejmě, urbanismus není hned, ale kdybychom zrušili parkovací minima, tak přijdeme o všechny ty vrata nesmyslný a vlastně se to zlevní ty byty a samozřejmě nechci být tady jakoby zase dělat, že jsem odborník na dopravu, ale tohle opravdu velice škodí té vizuální kultuře ve městě a vytváří to takzvaný mrtvý zóny a lidi se tam nechcou zdržovat a pak když tam jeden ten krámek nebo hej otevře, tak nemá šanci. No,
tak furt se tady okolo toho tak jako točíme a já to asi musím říct, protože to jsem si tady připravil takovou krásnou otázku, jestli je vizuální smog indikátorem něčeho, je to kouř nějakého ohně, jako co to je ta příčina toho stavu. Mluvila jste o byrokracii, o podnikatelské kultuře, tak jako je to tak, že někde prostě to tak jako bude, že prostě
ano,
jako má
je to, možná se jako vrátím zpátky k té dopravě, protože ta fakt jako výrazně deformuje celé to město a souvisí s vizuálním smogem. Takže já když jakoby dojedu do toho města, tak to se tak hodí po té dlouhé cestě, že člověk ještě vláčí kufr a jde si to prochodit celý pěšky, takže abych to neměla moc jednoduchý a zažila všechny ty bariéry a právě hodně bojujeme s tou dopravou a už to máme i podložený, jo, třeba podle chytrých kamer i pruse ví, že pokud máme v ulici auta, tak nám klesá pohyb chodců o 30% a pak se méně daří tomu biznisu. Jo, to je případy taktického urbanismu, kdy se vlastně zavřela ta ulice pro auta a byly tam jenom pěší, tak těm provozovnám rapidně stoupaly tržby, pak si můžou dovolit design, marketing, všechno a pak to taky jinak vypadá. Jo. To znamená, je potřeba asi si přestat nalhávat, že nějakým manuálem nebo dotačním programem tady jako u toho hlavního tahu zvelebíme ty provozovny. Jo, je to potřeba řešit komplexněji a proto vlastně dělám ty kultivační strategie a chci to jako prezentovat na té radnici komplexně, protože to prostě není pravda, že to je jenom o té reklamě.
No. No, možná bychom se mohli pobavit teď trošku konkrétněji vlastně na některých, o některých projektech, na kterých jste pracoval nebo pracujete. Tak mohl byste nám nějaké představit?
Tak potěšilo mě třeba, že plzeňský prazdroj šlápl do kultivace. Mm-hmm. Oni vlastně před 10 lety měli nějakou akademii čepování a učili vlastně hospodský jakoby co nejlíp zacházet s pivem a přesunuli se vlastně do nějakého exteriéru, interiéru a kultury, která se odehrává, když to pivo si vychutnáváme, to znamená posouvají se produkty, i ten setting, všechno. A přizvali mě vlastně, já jsem pak přizvala Lumíra Kainara a společně jsme vlastně udělali takový jakoby manuál, jak má ten branding 6 značek Prazdroje zacházet s architekturou, s tou lokalitou, jak se to má chovat. A pak už je to jenom jakoby na té dohodě. Majitel nemovitosti, ten majitel té provozovny, protože to je jenom partner, jo, tam fakt jako musí být ta oboustranná dohoda, a toho Prazdroje a vlastně ty výsledky samozřejmě nejsou vždycky dokonalý, ale myslím si, že se to posunulo hodně a vzhledem k tomu, jak je kopíruje konkurence, tak to právě udává ten směr. A udává to ten nový standard, takže to mě jako hodně potěšilo.
No, tady to je soukromý subjekt, který věřím, že když si vyhodnotí nějakou strategii, jako že se mu vyplatí, třeba i ve změně toho marketingu, tak do toho prostě půjde a bude se tomu věnovat. Jaký je rozdíl oproti tomuto třeba ke státní správě nebo úřadům nebo samosprávám, které vlastně tuto motivaci nemají?
Tak je to jako, že ty velké firmy, nebo velký třeba pro Správu železnic, jak jsem dělala, to je teda státní podnik, ale taky těch 12 000 zaměstnanců, tam se jako spousta chyb a nějakých nedostatků.
Tak
jako,
České dráhy známe.
To nejsou České dráhy,
pozor. Ne, pardon, Správa železnic.
Správa železnic pečuje o ty budovy a koleje a České dráhy jsou jenom dopravce, jako jeden z dopravců. Takže to je jako státní podnik, že Správa železnic. Ale jakoby ty obrovské organizace, mně přijde, když teda jakýkoliv korporát vlastně si vezmeme, tak to funguje dost podobně jako ta veřejná správa, co se týče jako té distribuce, miliarda těch odborů a různých prostě lidí a specifický žargon, ale je tam vždycky někdo, kdo chce vydělat a to posouvat ty věci dopředu, to je velice cenný a v té veřejné správě není nikdo takový, tím pádem to jako nejede. A musí tam být fakt schopný starosta, který je dobrý vyjednavač a dobře vychází z úředníky, jinak to vůbec nefunguje. Máme tendenci se zabývat těmi politiky jakože alfa a omega všeho, ale když tam jako přijdete a vlastně všichni jsou proti, tak jakoby moc s tím nepohnete. Takže ta moc úředníků je tady silná a pokud máte jakoby kvalitní lidi na těch úřednických pozicích, tak je to fakt jako skvělý a šlape to a pokud ne, tak smůla. No. Takže ta veřejná správa je dost jakoby specifická, ale přijde mi, že jsou tam styčný body a tak jako ty korporáty umí léčit tady ty nedostatky v komunikaci nebo že je tam moc odborů nebo něco takového, prostě tak i v té veřejné správě se to dá, ale tam už by to chtělo nějaký celostátní jako zásah, no. Tam to město má malou pravomoc vždycky.
No, když tak nějak jako shrneme to, o čem se tady celou dobu bavíme, pozorujete v Česku nějaký jako dobrý trend, kam se ta oblast jako vizuální kultury a vůbec jako toho, jakým způsobem funguje veřejný prostor z hlediska jako marketingu a nějakých jako reklamních poutačů a těch vizuálních prvků posouvá? Jsme na dobré cestě nebo jak byste to charakterizovala?
Jak jde? Jako přijde mně, že na úrovni té byrokracie a třeba dopravního značení je to naopak horší, takže se tomu budeme jakoby s mou neziskovkou věnovat s Ministerstvem pro místní rozvoj, aby jsme vlastně rozklíčovali ty skutečně povinné věci a zveřejnili to, jako kde si ti úředníci třeba mají tendenci vymýšlet a zbytečně bazírovat na nesmyslech a kde je to skutečně povinný. Jakoby trošku to rozstřídit, protože ta situace je fakt nepřehledná, takže to se spíš zhoršilo, ale biznis a určitě lokální biznis a třeba v Lanškrouně velice jako překvapivý, jak tam vlastně mají domácí pralinky prostě v baru, kam chodí úplně všichni, jo, že to tam není separovaný podle toho, kolik člověk vydělává. Je to docela jako fascinující, jak se to posunulo a jak vlastně je to zdroj toho zážitku, když člověk někam jede. Takže to mě hodně těší a je to nějaký přirozený marketing, jako to známe třeba z Itálie, že se tam neinvestuje 100 000 do vývěsního štítu s nápisem pizza, ale dělá se tak dobrá pizza, že je tam fronta a to natáhne ty lidi. To znamená, až ta třetí generace si možná dopřeje nějaký velice skromný vývěsný štít, ale prodává ta kvalita a ta láska k tomu produktu, že jo, ta vášeň, prostě to, co člověk rád dělá. Takže neplatí to úplně u běžného retailu, který v podstatě jako by zemřel na e-shopy a výdejny, to tak je. Ale co se týká gastra, jo, že vlastně není potřeba úplně prostě ze startu to přepálit a myslet si, že teda musíme mít tam milion cedulí a spíš to, jako, to se fakt daří, jo, i na těch menších městech, že je to prostě kvalitní káva, nádherný prostředí, že si to tam vypiplali prostě na třeba Vežďáru nad Sázavou, malá kavárna, jo, prostě okouzlující zahrádka, nezaměnitelné místo s krásnou identitou, to si zapamatujete a doporučíte to prostě dál.
Takže z hlediska jako vizuální identity méně je více a prodává vždycky produkt.
Dlouhodobě určitě. Jako určitě by byly spousta prostě lidí, co by vám řekla, ne, ne, já jsem tady udělal kampaň a prodal jsem úplnou blbost, jo, přijde hloupý, všechno
jo,
koupí.
Jo, ale tak to je, že jo.
Ale dlouhodobě to vám vždycky podrazí nohy, no, když to nemáte dobrý. Asi jsem trošku blázen, ale odmítla jsem jeden velký korporát s tím, že mají úplně strašlivý produkt a že to odpovídá tomu designu a že to nemá smysl designovat, pokud neposunou ten produkt. A myslím si, že by to asi stálo za to, aby to dělalo víc lidí, no, i když je to jako antibiznisový krok samozřejmě. Tak mi to nedává smysl ztrácet čas, život nad věcma, co jako nefungujou a mě z toho, i ten manažer mě řekl, že by to nejet, jako, jsem tam stál. Takže, no, jako prostě někdy to tak je, ale musíte se zeptat, jo, jako ten autor a ty studia, nebo takhle, jo, jak je té práce vlastně míň s AI obecně, tak si myslím, že bychom měli jakoby dodávat tu přidanou hodnotu a fakt jako být nějaký poradce na všech úrovních a trošku přemýšlet nad tím, co děláme. No.
Dobrá, já vám moc děkuju za rozhovor.
Děkuju za pozvání.